Velkommen til en ny episode i Shifters podcast, denne gangen i et samarbeid med startup-tjenesten Entrepedia. Sammen så skal vi se på ulike sider av dette med å bygge et nytt selskap. I dag skal det handle om den første fasen etter at du har startet opp. Mitt navn Per Ivar Nikolaisen. Jeg har med meg Geir Førre og Øyvind Janbø. Sammen grunnet de Energy Micro, et selskap som ble solgt for 1,1 milliarder kroner. Vi skal fortelle oss mer om hva man bør tenke på i den første fasen, både hvordan man finner sin medgründer og det riktige teamet, hvordan man fordeler eierandeler, og også hvorfor Geir Førre absolutt ville starte enda et selskap.
Det var ikke planen å gjøre det, og jeg hadde frem til det tidspunktet når vi startet Energimarker aldri tenkt på meg selv som en entreprenør, for jeg har alltid tenkt at Chipcon var min eneste reise, jeg husker det skulle gjøre i mange, mange, mange år. Så ble jo det selskapet solgt og jobbet i Texas Instrument en stund, og da kom ganske overraskende fort lysten til å gjøre en reise til. Jeg tror det var to grunner til det. Det ene var at jeg hadde lært veldig mye, følte jeg, i Chipcon. Jeg kunne veldig mye mer om det å bygge et selskap på slutten enn i begynnelsen. Så jeg hadde lyst til å se om den kunnskapen kunne brukes på en ny startup. Det var det ene. Det andre var at jeg var jo usikker på om det var bare flaks med Chipcon. Så jeg hadde lyst til å, okay, klarer jeg en til, så kan jeg i hvert fall hevde at det ikke bare var flaks. Så det var bakgrunnen. Og så børste jeg støv av en gammel idé, eller en idé som var et år eller to gammel, om å lage veldig lav energi mikrokontrollere basert på 32-bits teknologi, som ikke da fantes noe i markedet på det tidspunktet.
Og da var du helt avhengig av denne mannen som sitter til høyre for deg?
Jeg var det, eller en som han, og jeg kjente bare to i verden, eller to i Norge i hvert fall, og jeg er veldig interessert i teknologi, og det er helt sant. Jeg er også heller ikke god på teknologi, det er også i alle fall sant. Men jeg er bedre på å bygge selskaper, men jeg er helt avhengig av å ha med meg folk som virkelig, virkelig god på de tingene jeg er skikkelig dårlig på. Og Øyvind er en sånn person. Han kan lage mikrokontrollere, og han kan spille gitar. Ingen av de tingene kan jeg.
Jeg jobbet på Tannberg på det tidspunktet. Egentlig ikke jobbet der så lenge, og var egentlig godt fornøyd. Og så hørte jeg via en felles bekjent som også jobbet i Texas Instruments at Geir skulle slutte. Og da tenkte jeg at, lurer på hva han skulle gjøre. Så sendte jeg mail, og så møttes vi og begynte å prate en del. Og det var litt sånn at for min del så var det veldig, veldig kult med den reisen vi hadde hatt bak oss i Chipcon til Texas Instruments med å bygge et lite selskap og oppnå ting sammen. Som jeg savnet ved å være en del av et større, tross alt bra, men større firma som Tannberg.
Da. Men når du kom til meg da, så hadde jeg jo egentlig tre ideer jeg jobbet med. Og Energy Micro, eller det Energy Micro ble, var jo egentlig på tredje plass på den lista. Og det var jo prosessen og diskusjonene med deg. Vi bestemte oss for at det var det vi hadde lyst til å gjøre da, om vi skulle gjøre det. Men så ble det jo litt trått da en stund, fordi at jeg var klar. Jeg hadde bestemt meg for å starte selskap, og kunne gått på hvilket som helst av de tre ideerne. Og så gikk jo den opprinnelige entusiasmen litt i nedoverbakke en stund, så det varte og rakk.
Men hvordan opplevde han? Han kom drane med tre ideer, og ville ha deg vekk fra en god og sikker jobb i Tannberg.
Først, jeg husker ikke ordentlig de to andre ideene, men det var bare den ene ideen som var, kallet interessant, eller som var midt i blinken for min del. Da. Men for min del så var det veldig forlokkende å være med på noe sånt, for da at jeg tenkte at dette kunne bli like kult som i gamle dager, hvis du kan tenke sånn. Altså, du har lyst til å liksom oppnå den driven igjen, der du oppnår ting sammen. Ikke minst var vi i det første selskapet veldig gode til å feire suksesser. Altså markere og måle og ja, feire at vi har gjort ting som, eller oppnådd ting som vi ikke var trivielt å oppnå. Så var nok mye av det som dro meg mot å satse på det. Og så var det ganske mye som dro meg bort ifra det også. For eksempel at jeg akkurat hadde byttet jobb og egentlig var godt fornøyd. Hadde blitt pappa for første gang, var ryggoperert, ja, mye rart. Og det var veldig vanskelig for å bestemme seg for å tørre da.
For det var jo en ganske ambisiøs idé å klare. Det var 50 selskaper i verden som lagde mikrokontrollere. Det var 3-4 som lagde mikrokontrollere som har veldig lavt energiforbruk. Det var ingen riktig nok som hadde veldig lavt energiforbruk og 32-bits teknologi. Vi visste ikke, var ikke sikre på om det, vi trodde jo kanskje at det var noen som var på vei. Hadde vi hatt det produktet nå, så hadde vi tro på det, men vi visste at det kom til å ta flere år for å få det fram. Så masse usikkerhet, og plutselig å bygge opp et selskap innenfor semiconductor, hvor du skal tusenvis, kanskje 10,000 av kunder etter hvert, er veldig krevende. Så oddsen var mot oss, som trakk ned, men det også trakk opp. Fordi skulle det vi starte et selskap til, og jeg var med på en selskap til, så skulle det være litt vanskelig.
Øyvind hadde jo mange gode argumenter for ikke bli med deg. Nybakt pappa, ryggoperert, fast fin jobb. Tandberg er jo ikke noen kimseselskap det heller. Hva slags strategi hadde du for å få med deg han?
Ja, hva gjorde vi da? Nei, jeg tror ikke jeg hadde noen god strategi. Jeg tror du, han endte opp med å overbevise seg selv, tror jeg, egentlig. Og du prøvde vel å finne argumentene for at du ikke ville være med på dette?
Altså, jeg prøvde jo lenge å bestemme for å bli med, og det klarte ikke helt. Og så prøvde jeg å bestemme for å ikke bli med, og det var mye vanskeligere. Så da bestemte jeg meg for at da var det egentlig bare en utvei, og det var å bli med. Om det ikke var utslagsgivende, altså, det kom jo litt forskjellige innspill på hvordan vi kunne gjøre det med investeringer og eierandeler, og Geir hadde jo en del penger fra første firma selvfølgelig som ble solgt, hvordan investeringsprosessen skulle være og eierskap og sånt, så det var jo relevant å få avklart da, i hvert fall. Altså, det kan nok sikkert være en vanskelig diskusjon i mange sånne oppstartssituasjoner.
Men hvis du skal si at du ikke hadde vært Geir Førre og ikke hadde startet det selskapet fra før og hadde litt grann penger på bok da, og du skulle gått inn og overbevist en eller annen flink fyr om å bli med deg og starte et selskap. Hva ville du da gjort?
Jeg tror også jeg skal være litt forsiktig med å overtale for mye, og ikke glorifisere det. Heller være ærlig om det og si at, ok, skal du være med på dette? Det blir drittøft. Du kommer til å måtte jobbe hardt i mange år. Det kommer til å være tøffe stunder. Det er langt fra sikkert at vi kommer til å lykkes. Og du skal i alle fall ikke ha fokus på å bli rik. Du må virkelig ville av det. Så jeg er ikke sikker på om det er riktig å bruke så mye overtalelsenergi på å få folk med. Det må komme naturlig og innifra.
Men du må jo være litt selger også.
Jo da, selvfølgelig. Du må jo få du må jo overbevise deg selv om at dette har noe for seg, og det er kanskje den vanskeligste jobben. Jeg var veldig i tvil om ideen, om vi klarte å gjøre det, om vi klarte å differensiere oss fra det alle andre gjorde. Jeg tvilte på om vi kommer til å skaffe gode nok folk, og tvilte på om kundene vil ta seriøst i et konservativt marked, og så videre. Masse tvil. Og da hjelper det å klare å overbevise andre. Det hjelper deg til å overbevise deg selv. Så ja, du må i den prosessen der, så må du overbevise både deg selv og andre. Og hadde ikke jeg fått med meg Øyvind, så hadde jeg aldri gått ut av stealth mode, og bare lett dette få bli en idé som aldri ble realisert.
Ja, det er fordi kompetansen hos medgründeren er så viktig.
Ja, eller den totale kompetansen er så viktig.
Men hva var det som gjorde at du stolte på de ambisiøse målene som Geir kom trekkende med?
Jeg tror ikke det er riktig å si at jeg stolte på dem, men jeg tror det ble mer sånn at jeg valgte å tørre å satse sammen med henne. Og angående sånn overtalelse, jeg tror de fleste som starter et firma sammen, enten så kjenner de hverandre fra før, om det er studier eller om det er kollegaer, eller i hvert fall de har noen felles kjente og sånt, så blir det jo like mye at du må stole på de andre, du må stole på at de har et sånt passe samme ambisjonsnivå, sant? Det tror jeg er jo kjempeviktig å avklare. Hvis det blir en ubalanse der, sant, så blir det jo veldig fort skjevt. Og at du tør å gå for de samme målene, at du tør å satse på det nivået du som firma velger å satse på.
Men når dere da er i gang, da, så skal dere jo fordele dette selskapet litt dere mellom.
Meg og Øyvind hadde laget en modell for hvordan vi skulle gjøre dette med eierskap, som en del av prosessen før vi gikk ut av stealth mode med selskapet. Og jeg tenkte gjennom egentlig både for oss selv og for de neste gründerne og for de første ansatte. Og egentlig litt videre også hadde vi tenkt nøye gjennom det. Og det er fordi noe av erfaringen fra ChipCon, hvor vi kom litt sent i gang med disse tingene. Så det er viktig å tenke gjennom disse tingene med en gang, og få det riktig fra start.
Hvordan gjør man det da? Er det fordi, ettersom du kom med ideen, fortjener du noe mer? Eller, hvordan er det man setter opp?
Det er et godt spørsmål. Hva tror du? Det er, altså, poenget mitt med spørsmålet mitt tilbake er at jeg tror ikke det er noe fasitsvar. Det må være noe som som det teamet sammen opplever som riktig. Det var jo mitt initiativ helt opprinnelig, selv om det ble vår felles initiativ etter hvert, og så var det litt at jeg har mer grunderfaring og mer proven, og jeg skulle være leder av selskap og alt det der. Jeg synes selv jeg var veldig raus med både Øyvind og de andre medgrunder og de første ansatte. Så jeg gikk jo fra 100% eierskap til 40% over natta.
Det er et litt sånn sensitivt spørsmål for mange, det her med eierskap. Hvordan skal vi fordele det, særlig nå, i den oppstartsfasen, ikke sant? Hva er rådet ditt da, Øyvind?
Hvis du starter et selskap, så er du vel vitende at det er en fair sjanse for at det ikke går bra, sant? Og da er det ikke så veldig farlig hvordan eierskapet var. Og hvis det går sykt bra, så er jo en mindre eiepost fortsatt, håper jeg, mer enn nok. Midt imellom der så er det selvfølgelig et stort rom der også. Jeg tror jo det er veldig på at eierskap blant ikke bare den første 4 ansatte, men den første 20 og kanskje 50 også, og til og med nummer 100 at den får, altså det blir jo selvfølgelig ikke mange prosenter på hver, men at det er et visst eierskap hos alle, da, er veldig motiverende for folk flest. Og noen kommer der med litt penger, noen har mer penger, sant? Det er jo veldig forskjellig. Det er jo selvfølgelig opsjoner og alle mulige insentivordninger som er mulige. Så, men det med å være raus og tenke veldig langsiktig, og kanskje bare tenke ut fra at hvis dette her går bra, så blir det nok uansett.
Men det dreier seg ikke om å være raus. Det er godt å tenke på det som at jeg var raus, men jeg tror egentlig bare var smart. At det var faktisk ganske lurt å dele, for det var en forutsetning for at jeg skulle klare dette tøffe løpet. Den der anekdoten med at det er bedre å ha litt mindre av en svær kake enn hele den kjeksten. Dette er et problem som grunnerne sliter med, altså. Det er litt både de ikke tenker på problemstillingen tidlig nok og godt nok, og litt at de tenker at de kanskje fortjener å ha hele greia, for det var tross alt den eller de som startet det, og litt at de er redd for å gi fra seg makt. Det merker vi også litt som investor når de jobber som det, at det er ikke alltid utvandringen de er redd for. De er redd for at noen andre skal kunne komme inn og bestemme. Blant gründere, i styre og blant aksjonærer. Jeg må stole på andre at vi sammen finner ut av å gjøre det rette. Men mer raushet, eller klokere fordeling i en tidlig fase, er et godt tips til nye gründere.
Var dere veldig nøye på titler og sånn? Vi får iblant litt sånn hastemail fra en eller annen co-founder som tilfeldigvis er blitt kalt founder i våre tekster og sånn. Så må vi endre til medgründere i stedet for gründer. Hvordan gjorde dere det?
Dette er litt interessant, for når jeg startet første selskapet så visste jeg ikke hva ordet gründer betydde. Og jeg tror hvis det betydde noe, så var det vel noe mer sånn halvkriminelt. I hvert fall hvis det var 10 år før, så var det mer sånn halvkriminelt. Så det første og det siste, det var grunnen da er gjevt, da. Ja. Så jeg var litt for tidlig ute i så måte. Altså det er mye, de bruker jo, de har en stor palett med CXO-titler også i dag. Ja, jeg synes gründere og sånt er litt opptatt av titler og sånt.
Og så er det kanskje at i noen markeder og geografier så er titler litt viktig, slik at det å ha høye titler på mange folk kan være en fordel hvis du skal snakke med folk i enkelte land og sånt. Men ellers så tenker jeg at det betyr utrolig lite. Og i Norge så er vi vel ganske vant til relativt flate strukturer på firma og sånt. Så det liksom, ja. Og i et oppstartsfirma så gjør du det du må, uansett hvilken titel du har.
Det er jo andre ting å krangle om, og det er jo litt sånn å sette seg i retningen og målet på det man skal, da. Hvordan gjorde dere?
Det var jo en veldig sånn vag idé vi hadde. Altså, han var bare mer en ambisjon. Vi skal lage verdens mest energivennlig kontroller 32-bit. Det var alt vi visste det, helt til de første 6 månedene. Og så fra januar 2008 så begynte vi faktisk å jobbe, og da begynte vi å spesifisere dette produktet. Vi brukte 6 måneder på å beskrive og definere hva vi egentlig skulle gjøre. Det var nesten halve jobben å definere produkter, altså, som det å gjøre jobben.
Og definere markedet, hvem er det som er kunden?
Det hadde vi et ganske godt bilde av fra start, fordi vi var vi kjente det markedet, IoT-markedet, som både første selskapet mitt og andre adresserte. Så vi var ganske klare over det, så vi visste kandidaterne for det, og vi hadde en del relasjoner i markedet, og det hjalp oss til å få de første kundene, de første lead-kundene.
For en kundeinteraksjon tidligere er jo uvurderlig. Altså, å få innpass hos noen som virkelig vet kravene til det produktet du har tenkt å lage, og som du kan både spare med, og som tør å være åpen med, da. klart noen firma kan være litt sånn, vil ikke dele informasjon, men finne noen som, som virkelig er åpen med hva du burde ha lagd av produkt.
Men det er heller ikke sånn at du kan gå til en kunde eller til kunder og spørre, hva bør vi lage? Fordi det de da vil svare deg er jo det som finns idag eller det bästa det de vet som finns idag. Men vi ska bruka 2-3 år på att laga detta och då ska vi vara långt före konkurrenterna må ju ambitionen vara. Så du må tolka det de säger och laga ett stellar produkt.
Skönna problemen de försöker lösa. Alltså skönna utmaningar de har med den ting som existerar idag och därmed vad borde då existera för att de ska kunna laga bättre produkter för sina kunder än.
Så går det tillbaka till akkurat när vi startade. När Øyvind hade bestämt sig och han sa ja och vi gick vi omedelbart närmast ut av stealth mode. Då lanserade vi sällskapet, det vill säga vi hade en presskonferens och hållit en presentation då för både presse och andra om ambitionerna med sällskapet vi skulle pröva få till. Och det gjorde vi ja, lite för bara att fortälla världen att nu hallå vi är här, vi är igång. Mest för att vi visste vi skulle rekrytera flera flinke folk, både flera medgrundare skulle vi ha med oss och de första anställda. Och vi skulle ha fortälla potentiella kunder där ute att vi existerar, vi har tänkt göra detta. Och det gick en eller två dagar. Så ringte den första som kände oss riktigt nog från förr och den blev vår första kunde. Det att fortälla om det du ska göra och vara öppen om det, inte vara rädd för att fortälla om idén din. Idén din är ju unik oavsett och visst han är unik. Så är han antagligen dålig. Visst han är god. Så det är tusen andra säkert i världen som har tänkt det samma. Skillnaden är om du gör det. Skillnaden är om du klarar att realisera det. Energy Micro, den idén där var ju inte unik. Jag tror det var en sammansättning av lite forskjellige ting som man har lånt oss till alla och vem vet, som jag inte husker längre. Kreativiteten kommer inte av sig själv, den kommer för att du har blivit inspirerad av något. Så inte vara rädd för att fortälla om idén inte många du trenger vill ha den sparring och tillbakemeldingen.
Sandrum har fått sånt spark I rumpa när du först har sagt att du är igång med ett land, då måste du jamma också vara igång med det.
Ja, absolut. Och det kan vara ganska tufft då, sant? Alltså när du ska sätta ner och verkligen laga något, alltså vad det är för något som ska skilles ut då. Och så kommer ju fort liksom vart som är följt på tvivel och alltså för du har gjort succén och för du har klart det, ska du hur ska du egentligen klara och genomföra det där du har sagt? Det är ju inte sånn att du vet att det går bra. Så det var lite tufft I flera runder av det.
Men I det du har tørt att fortælle om det, satt ord på det. Det stod lite I aviser om det eller vad det var. Så blir det lite mer reellt.
Mm.
Och det blir lite mer allvar.
Och det gör det lättare.
Där är ju något där är ju något vägt tillbaka. Men inte du har gjort det. Så allt är en utväg.
Ja, lättare att sluta. Ja. Jopp.
Hva China Soda Lie?
Nei, det var litt vittig, for vi hadde jo ganske tidlig satt opp forskjellige mål for firmaet. Og et av målene var at 1% av verdensmarkedet på mikrokontroller, som var noe sånn 20 milliarder dollar og sånt, så ble en god slump penger. Og så var det akkurat da vi startet firmaet, at jeg fikk, tror kanskje det var da, til jul, en bok, The Art of the Start. Og der stod det om The China Soda Lie. Og det var at du gikk til investorene og sa at du skal lage en ny brus, og du skal ta, med den brusen så skal du ta 1% av det kinesiske brusmarkedet. Og det kjente å bli gigantisk, sant? For at brusmarkedet I Kina så stort, og selv bare 1%, så da blir vi steinrik. Og så flirte jeg jo litt når jeg leste den boka, for jeg følte at det var som cirka akkurat det vi prøvde å overbevise.
Vi skulle ta 1% av mikrokontrollermarkedet som telte seg opp til 2 milliarder kroner I omsetning 10 år etter vi startet. Det var det hårde målet. Ja. Så ganske spot on I dette syndromet da.
Ja.
Eller løgnen.
Ja. Så jeg vet ikke, men det som I hvert fall står litt bedre I den boka som kanskje råd på det, vel at det å gå for å ta en liten andel av et eller annet gigantisk marked, så burde du heller ta en større andel av et mer snevert marked. Altså, for hvis ikke, så vet du ikke hvordan du skal komme dit heller. Sant? Det ikke mulig.
Det er jo veldig, men det er veldig vanlig, denne løgnen der.
Absolutt, jeg tror den veldig vanlig.
En annen løgn som vanlig jo at du tror at du kan klare så mange ting samtidig. At du skal kunne jobbe med den type kunder, og den type kunder i den bransjen. At du har overdreven tro på hvilken kapasitet du har, både produktet du har, og hvordan du som organisasjon skal klare å jobbe med dette. Mm. Det er en gjenganger. Så det å fokusere, og være tydelig nok på fokusering på hva du skal gjøre. Vi klarte jo det på produktet, synes jeg.
Ja.
Men det var den der definisjonen av målet som var litt, ble litt tåpelig. Den der snevra inn ideen til noe som er konkret, og som du kan klart identifisere hvilke kunder du skal begynne med, er viktig.
Men når man har fått medgründerne sine og satt kanskje de første målene som et sånt lite team, og man skal ekspandere videre, og man skal begynne å rekruttere andre ansatte, da. Hvordan går det frem da?
Det blir lettere og lettere å overtale folk. Altså, når det var bare meg, så var det veldig vanskelig å overtale Øyvind. Når meg og Øyvind var der, så var det plutselig mer troverdig. Og det å få de to andre medgrunnerne gikk på 2 uker. Og når vi hadde de, så hadde vi nesten parallelt de første 7 ansatte. Og egentlig derfra så var det, gikk det egentlig ganske lett, fordi jo mer det modnet seg, budskapet vi klarte å gi rundt selskapet var mer troverdig, det virker mer konkret. Det har stått hjemme i aviser, for eksempel. Det er lettere å være, komme inn som ansatt nummer 15 og 20. Det å komme inn som nummer 2, tror jeg, er kanskje det vanskeligste.
Ja.
Men hvordan gikk dere frem da for å finne de rette folka? Var det nettverk eller andre ting?
Det var både nettverk, og det var folk som kom til oss som hadde hørt om initiativet, og som hadde tenkt at yes, den, nå er muligheten min til å kunne være med på dette. En reise fra start.
Hvordan går man frem når man får inn disse folka da? Hvordan vet du at de er flinke?
Den ansettelsesprosessen du gjør, selvfølgelig gjelder det alle firmaer, men det å få inn ansatt nummer 3 og nummer 4 og nummer 5 er så viktig. Altså, og for du er så sårbar i forhold til å få inn noen, kall det, som ikke passer i situasjonen. Så i stor grad så var det jo folk som vi kjente, eller kjente noen som kjente, sant? Sånn at du virkelig kan stole på at dette her er en person som ikke bare er flink, men som tør å stå på, og som har riktige innstillinger, sant? Som fungerer, ja, i sosialt miljø og alt sammen. Så dette er vel sikkert ganske opplagt, men den sorteringen og å finne de riktige folkene, det er utrolig viktig. Altså, vi var jo på en måte et attraktivt, vi hadde sted å jobbe, vil jeg tro. Altså, vi hadde store mål, sånn at vi hadde tenkt å få til ting ordentlig. Kan selvfølgelig skremme noen, men jeg tror de riktige folkene blir motivert av det. Og vi var veldig påstå flinke med å få med oss de riktige folkene. Altså, det var i hvert fall sånn, når du ser tilbake, så var det jo utrolig flinke folk som var med på den reisa.
To av de har jo blitt gründere selv siden, så det er på en måte, som ikke var blant gründerteamet i Energy Micro. Erik Fergevåg i Disruptive, og Øyvind Grotmål i Exabel, var jo en del av de første 7 ansatte. Hvis du lykkes først med det, de første ansettelsene, og de er skikkelig bra, så tiltrekker de seg nye, flere flinke folk.
Mm.
Så du er på en god stim med en gang. I motsatt fall så har du en utfordring. Så det må være samstemthet mellom hva de ambisjonene og hva det teamet kan realistisk få til.
Selv om det er en fantastisk utvikler, så kan det være andre sider ved et menneske som ikke passer inn i et selskap, kulturmessig, verdimessig.
Hvordan ser du på det? Nei, altså, jeg husker vi tidlig i ansettelsesrundene, så hadde vi en person inne som var kjempeflink og veldig erfaren, men som bare føltes feil sånn personkjemi. Og da bestemte vi for ikke ansette den personen av mer av personkjemi-biten enn at vi ikke trodde han kom til å gjøre kanskje en fantastisk jobb. Så jeg tror det er veldig viktig, den personkjemien. Du er så sårbar. Du skal jo tross alt på en måte stå i dette her sammen i potensielt kanskje 10 år eller en lang reise. Og da er det veldig viktig, altså.
Har du noen sånne dårlige opplevelser der, Geir, med dårlig personkjemi og hva som kan skje da?
har mest gode erfaringer gjennom karrieren. Men har vært veldig, alltid vært veldig nøye på rekruttering, egentlig helt fra start, for 25 år tilbake. Og har gode erfaringer med å være nøye, men det er klart at vi har vært ute for, har jo ansatt sikkert, jeg har sikkert intervjuet tusenvis av mennesker totalt sett gjennom mitt liv, og ansatt hundrevis. Det er klart at det har vært noen ganger ikke har stemt. Jeg har ansatt en psykopat en gang, for eksempel, så det kan være vanskelig å avsløre før du, hvis ikke du kjenner, vet hva en psykopat er. Så det har vært mye, ja, det var et eksempel. Da, noen ganger går det galt, selv om du er nøye.
Men har du noen sånne checkpoints for å sjekke om det er psykopater?
Nei, det, eller andre med dårlig verdier? Det tror jeg faktisk ikke går an å avsløre, egentlig, uten at du kjenner de ekstremt godt.
Men hvis vi ikke skal ta det til det ytterpunktet, at det er en psykopat, har du noen sånne checkpoints for å finne ut om det er en person som passer inn i et arbeidsmiljø, for eksempel?
Når vi i for eksempel Energimarked intervjuet folk, så var jo når Øyvind intervjuet, så hadde han sikkert veldig fokus på både hva de kunne teknologisk, men også hvordan det ville være å jobbe sammen i et prosjekt med den vinklingen. Kanskje jeg sjekker mer på holdninger og hva er motivasjonen deres for å bli med på dette? Er den ekte? Tror vi at de kan være virkelige steder og kan være med og dra dette lasset? Vil de kunne være rollemodeller for nye? Vi har også hatt veldig god erfaring med ansatte av veldig mange nyutdannede. Vi må jo ha en del erfarenhet i bunnen. Men jeg elsker jo nyutdannede ingeniører som er så lette å forme og har så masse energi.
Men hvordan vet du at det er en steder da?
Jo, noen ganger vet du det. Jeg visste at når jeg ansatte Færøvåg første gang i Chipcon for mange, mange år siden, så du på hele uttrykket på han, at han var en sånn type.
Hvordan da?
Nei, bare, ja.
Ustoppelig,
ja.
Ja.
Ustoppelig på hvilken måte da?
Nei, sånn liksom at alt går an. At, så kult! Det høres dritvanskelig ut. Kjempebra! Sånn. En sånn bare full av pågangsmot og klar for neste utfordring.
Så må du spørre dem om hva de har gjort før da. Har de vært med på noe? Har de skapt noe? Har de ledet et team til en suksess? Har de gjort noe privat? Har de fått fotballaget til sønnen til å vinne cupen? Hva har de levert før? Hvis de er 40 år, 45 år, 50 år, aldri egentlig har en sånn historie hvor de virkelig har levert, så kan du si ja, denne personen kommer antageligvis ikke til å ligge i førersetet på og levere noe skikkelig bra heller i siste delen av dens karriere. Jeg skal være litt forsiktig, i alle fall når du tenker når du skal starte et selskap, hvis det er noe som er veldig close, en kompis, det er ikke noe godt, nødvendigvis noe godt utgangskriterie for å starte et selskap sammen, eller en svoger. Eller en bror, eller en kone enda verre, eller altså, ja. Fordi at det kan bli for tett, det er ganske tøft å drive og bygge et selskap, det har masse konfliktpunkter.
Greit å ha noen frisoner også.
Frisoner, ja.
Altså, utenom, ja.
Så tett, men ikke for tett, og derfor hvis du har gode venner, hvorfor skal du ødelegge et godt vennskap med å bli kollega? Jeg har personlig aldri ansatt noen som starter som venn, jeg har aldri ansatt i noen av selskapene. Og jeg tror jeg har nok vært bevisst på ikke gjøre det. Jeg har også vært bevisst på at å ikke bli så nær venn med kollegaer, nettopp for, i hvert fall som leder i et selskap, så du trenger litt avstand også, for du skal kunne ta beslutninger, og du skal ikke bli for personlig. Men å bli venner etterpå er jo bare fint.
Ansette venner, det er jo en ting, men ansette bredt, det er jo en annen ting. Og kanskje ikke ansette folk som er klin like deg selv?
Ja, det er vel kanskje fallgruppa mange gjør. Fordi det er naturlig. Du starter kanskje noe med noen kolleger. Det var jo tilfellet med meg og Sven Anders og Sverre som startet Chipcon. Vi var jo ganske like. Like barn leker best. Det er sant, og det er noe sant i det. Men det er i alle fall viktig, om ikke du fra start dekker alle de egenskapene og kompetanseområdene du har, så i alle fall at du er bredt nok sammensatt til å klare det, komme deg gjennom de to første årene. At når vi ikke bare lagde ansatte folk som skulle kunne designe produkter, men også noen som kunne teste det. noen som kunne skrive software, noen som kunne lage et utviklingskit. Hele bredden i det vi måtte gjøre de par første årene. Ikke fullt ut med nok mannskap og alt, men at vi hadde med i gründerteamet fra start de ingrediensene.
Du er ingeniør og teknolog. Det å ansette en siviløkonom fra Handelshøyskolen, en blåruss for eksempel, da.
Det er vanskeligere for meg enn å ansette en ingeniør, jeg må innrømme det. Jo nærmere det er en ingeniør, jo lettere er det, og feilraten blir minimal. Så jo nærmere du kommer finans, og jo nærmere du kommer salg og andre ting, som etter hvert er kanskje blitt bedre på, men i hvert fall historisk så er det vanskeligere jo mindre du kjente til. For du vet ikke hva du skal forvente. Du klarer ikke å gjenkjenne den gode fra den middels gode, når du ikke har feelingen for det.
Ja. Er det noen triks i boka som du etter hvert har lært deg?
Jeg tror nok det kan være, i all hovedsak så er min filosofi at du skal bør ta ansvar for ansettelser selv, og i mindre grad stole på rekrutteringsselskaper og andre. Men klart, hvis du for første gang skal ansette noen på salg da, og aldri, du vet ikke hvordan en, vet ingenting om det selv, så kan det være lurt å søke litt hjelp på akkurat det. Snakke med noen du stoler på. Jeg anbefaler noen som er flinke på det. Kanskje du kjenner noen gode selgere altså, i et annet selskap som kan hjelpe deg i den rekrutteringsprosessen. Vær åpen for at ikke du vet så mye om det.
Det handler om å se sine egne begrensninger, ja. Som på så mange andre plan.
Ja. Referansesjekker vil selvfølgelig være vesentlig, men det er klart det er ikke så lett å referansesjekke en selger, eller kanskje hvis du ikke vet hva du skal spørre om.
Men der, der syndes det mye, altså. Pleier du, altså hvor mange sjekker egentlig ordentlige referanser når de skal ansette folk? Altså ordentlig. Det gjøres ofte etter at du har bestemt deg for at du skal ansette den, så gjør du referansesjekken som en formalitet, og ikke det det bør være, som en grundig avsjekk.
Hva gjør du for å bygge en god kultur?
Jeg tenkte veldig på det når jeg skulle starte med et andre selskap, for jeg hadde fått en god kultur, følte jeg, i Chipcon. En sterk kultur, og som det var lett å rekruttere folk inn i, og de ble en del av det, og det ble egentlig bare sterkere og sterkere jo større vi ble. Og jeg tror faktisk det er en del igjen av den kulturen i dag også, selv om det går 10-12 år siden Texas Instrument kjøpte Chipcon. Som jo, og Tandberg er et annet eksempel på, som du jobber i, men er et eksempel på en knallsterk kultur. De var forskjellige, de kulturene. Jeg var veldig opptatt av at Energy Micro skulle ha en kultur også, når jeg startet Energy Micro, sammen med Øyvind og de andre. Hadde også lyst til at det skulle bli en litt, ikke skulle bli en kopi av Chipcon-kulturen. Men det som slo meg var at den har gått et års tid, eller noe sånt, så slo det meg at jeg ikke klarte å sette ord på den kulturen. Kanskje ikke vi hadde engang en kultur. Men noen år senere, så skjønte jeg, nå har vi en kultur. Så det, da, for meg er det også kultur egentlig ikke noe du kan veta. Det er produkter og resultat av en reise som du gjør sammen med noen, og alle de oppturene og nedturene og slagene og erfaringene du sammen gjør. Så, og når du har først skapt den, så er han sterk, og du kan ha nytte av han. Men å bare vite han, det er ikke lett. Men det har noe med verdier, og hvilke regler du har, for eksempel transparenhet, ærlighet, at vi skal prøve å gjøre skikkelig gode produkter, at vi skal oppføre oss og være etiske i måten vi gjør business på, at vi skal behandle folk godt, at vi skal være tøffe, men rettferdige. De tingene, at de reglene, eller skrevne eller uskrevne reglene, er jo selvfølgelig også med å danne den kulturen etter hvert, men det er jo menneskene og den reisen de har gjort sammen som blir det. Og så er det jo, for eksempel, hvis noen, Øyvind skrev jo for hvert fest vi hadde da, som var nyttårsfest eller sommerfest, så hadde han laget en ny sang om meg.
Veldig mange
det ble en del av Energy Micro-kulturen. Det var jo helt forferdelig, altså veldig pinlig fra mitt ståsted, sanger. Alle andre syntes det var dritgøy, og jeg syntes det var pinlig lenger, så ble jeg også stolt over disse sangerne.
Er det noen spesielle ting dere har gjort for å bygge en sånn god kultur da, og et godt arbeidsmiljø?
Ja, det vil jeg si. Jeg tror jeg er en veldig transparent person selv, så jeg forteller veldig åpent om ting, hvordan ting går, både det som går bra, men också det som går lite skjevt. Och det tror jag skapar en tillit och transparenhet och som gör också att andra blir öppna och ärliga. Så det tror jag har varit viktig.
Informationsdelning, alltså sånn att du att alla vet vad som föregår om dagen, alla vet vad som har blivit sålt eller vad som har blivit beställt och hur det förre kundemöte gick och att du sprider, för det är väldigt motiverande, sant, att höra för exempel från en ingenjör som sitter på något låt säga djupt begravd i tekniska ting då. Så det att skönna hur det han jobbar med dag till dag faktiskt har någonting att säga för en eller annan kunde ett eller annat annat ställe i världen. Det är otroligt motiverande. Så jeg tror det tror jag och öppenhet på information har vi alltid haft i de firmor som jag går och jobbar samman med, sån typ av ukentliga möten sånt där alla kan spöra om vad som helst och folk kan dela information och efterspöra information. Och det eller om de gör på andra måter, alltså sociala medier typ av ting, men i alla fall öppenhet och informationsflöde är otroligt viktigt för att kunna bygga ett bra firma.
När du är upp till kanske 10, kanske 15 anställda så är det med informationsspridning relativt lätt för de alla sammen snackar kanske lite samman på en daglig basis. Men när du börjar närma dig 20, 30, kanske när du får ett nytt ledarnivå in så börjar chatting. Och hvis ikke du då tänker igenom detta med informationsspridning så vill det bli ett väldigt vakuum och något som folk upplever som väldigt negativt hvis ikke du löser det på en god måte. Så både i Chipcon hade vi något sätt fredagslunch som gjorde akkurat det som Øyvind sa för att inte vi skulle göra det helt likt i Energy Market så blev det då onsdagslunch där då istället för fredagslunch men allt ellers likt.
Men satte dere upp några andra strukturer för att dela in information?
Ja, vi gjorde ju det. Vi hade ju vi gjorde det på vi hade en ganska från ganska tidigt så hade vi en på en dataskärm eller en monitor som visste oss en fortlöpande resultat. Så det var en ting vi gjorde. En annan måte att visualisera ting på var ju den kalendern vi lagde. När vi hade samlat samman de 7 första ansatta så hade lagt oss ganska både ett långtidsmål och många delmål underveis så lagde vi en julkalender eller ett stort skap med 24 luckor hvor milepælerne stod på dörren och inne låg den konvolutt som skulle fortælla hvordan vi skulle feira det. Det var också rättesnor och den där de markeringen vi då hade när vi öppnade kalendern så var en liten ceremoni med champagne och som blev en kulturell ting då. Langt utanför sällskapet och de ansatte också varje gång vi kom på NTNU och skulle rekrytera hade rekrytering så spurte vi hur många nya vilka luckor har där öppnat nu? och då vi då stolt kunde fortälla att vi öppnat den och den så blev det något som hade virkning utöver sällskapet också. Det var en måte att synliggöra riktning och uppnåelse av milepælar.
Det är någon sån lekent över då va ha en sån kalender och lite champagne och lite gøy. Men så är det den andra delen av att starta ett sällskap. Det är en del sån allvar upp i det. Det är medarbetssamtal, det är kontrakter, det är medägarskap. När är det man ska börja tänka för allvar på allt detta?
Ja, ideellt sett med en gång självklart, men i praxis nästan alla sällskap kommer väl aldrig dit att de får någon särskilt god struktur på dessa tingena. För min del så var jag blivit väldigt bevisst på det när vi startade Energy Micro. Skulle gärna haft en total verktygspacka. Det är ju som vi har snackat om på en annan podcast så var det motivationen bak den första gången idén till Entropidia kom. Och hade spart många månadsverk alltså själv mig då var en försovit en erfaren grundare vid att ha den här verktygskassen.
Vad är det viktigaste rådet du har till en som startar upp idag?
Vara ärlig med dig själv om alltså finna ut varför vill du egentligen detta? Vad är du vill uppnå med det? Om du vill bli rik, inte göra det. För det är sannolikheten att du blir det är ganska låg. Och om det är det som är hållningen din så är det mindre chans för att lyckas än om du gör det för att du har så sinnssykt lust till att skapa något, sinnssykt lust till att lösa ett konkret problem som du har identifierat. Och vill inte göra allt, det går sen allt. För att lyckas med det. Och det målet sig själv. Och inte statusen som grundar. Inte möjligheten för att bli rik. Men det att leverera, lösa det problemet. Och få till något som du kan vara stolt av själv.